Labrīt! Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Latvijas sabiedrības disciplinētībai bijusi liela loma COVID-19 izplatības ierobežošanā Latvijā. Vakar webinārā sacīja Veselības ministrijas galvenais infektologs Uga Dumpis. Viņa prāt, galvenais veiksmes iemesls bijis agrīni noteiktie drošības pasākumi, kas ieviesti apzinoties Latvijas veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un pieejamās individuālo aizsardzības līdzekļu rezerves. Citas valstis, kas pēc infektologu domām ir bijušas veiksmīgas COVID-19 izplatības kontrolēšanā, ir Slovākija un Grūzija. Tostarp arī Grieķija, kur līdzīgi kā Latvijā veselības aprūpes sistēma ir relatīvi vāja, ir virzījusies mums līdzīgā virzienā. Valsts prezidents šodien rīkos klātienes mediju brīfingu. Tas pulksten 10:00 notiks Rīgas pilī un tikšanās ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem notiks pēc valsts pirmās personas videokonferences ar ministru prezidentu Krišjānu Kariņu. Ārkārtējās situācijas laikā aptuveni 2 mēnešus valsts prezidents klātienes preses brīfingus nebija rīkojis. Šodien Talsu novada domas sēdē deputāti lems par neusticības izteikšanu priekšsēdētājam Dainim Karolam, kuram tiek pārmests komunikācijas un izpildvaras trūkums. Eiropas parlaments šodien balsos par likumdošanas ierosinājumu, prasot Eiropas komisijai līdz 15. jūnijam iesniegt priekšlikumu Eiropas Savienības daudzgada budžeta ārkārtas rīcības plānam. Plānā jāņem vērā COVID-19 uzliesmojuma radītās tūlītējās sociālās un ekonomiskās sekas. Mērķis ir nodrošināt finansējumu nepārtrūkšanu Eiropas Savienības programmu līdzekļu saņēmējiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir iedzīvotāji reģioni, pilsētas lauksaimnieki, universitātes vai uzņēmumi, un izslēgt jebkādu risku, ka pašreizējā daudzgada budžeta programmas varētu tikt pārtrauktas vai nepamatot pagarinātas. ASV militārās mācības Eiropā, kas tika atliktas jaunā koronavīrus pandēmijas dēļ, notiks nākamajā mēnesī, bet nebūs tik lielas, paziņojas ASV armija. ASV un Polijas kopīgajās militārajās mācībās, kas sākotnēji bija plānotas maijā, piedalīsies 6000 karavīri no abām valstīm. Mācības norisināsies no 5. līdz 19. jūnijam. Militārajā bāzē Polijas ziemeļos un to laikā tiks ievēroti visi drošības pasākumi, lai izvairītos no inficēšanās. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.